kūšanās redzējis?
Leļļu teātrī iestudēja Alisi Brīnumzemē. Brīnumaino Ermīgo un pat dullo Luisa Kerola pasaku teātris iestudēja pirmo reizi. Režisors Edgars Kaufelds stāsta, ka brīnumus ir interesanti risināt tieši Leļļu teātrī, jo šeit viss ir iespējams. Kaufelds secina, ka izrādē uzdot arī daudz eksistenciālu jautājumus, kuriem var palūkoties ar bērnācīm.
Patiesībā ir tā, ka es jau es uzskatu, ka bērnus nevajadzētu mācīt Leļļu teātri, un es viņus nemācu. Es parādu savām un Luisa Kerola acīm paskatīties uz šo vispār dzīvi, šo pasauli, kas kā notiek, kas ir brīnums, kā viņš rodas, ka iespējams tas pats brīnums ir tie paši tēli un cilvēki, kas mums ir apkārt, mums satiekot, un cik uz to visu raugoties ar bērnu acīm patiesībā ir viegli un interesanti dzīvot, ka nemaz nav lietas jāuztver tik smagi, kādas viņas ir. Kaut gan apakšā tas viss ir izveidojies smagi, ar ļoti smagiem jautājumiem, kā mums šeit Alisē ir, kas esmu es un kas ir laiks un kā var laiks apstāties vai nevar un kas ir telpa, kas mainās.
Ak, tu pipar tos!
Jā!
Pipar!
Scenogrāfa Liena Pavlovska Brīnumzemi radījusi uz transformējumas brīžiem slīpas, brīžiem kāpņveida skatuves. Sākumā skatuve ir tumša un izrādes gaitā aizvien mainās un papildinās kļūst apdzīvota. Un Leļļu māksliniece Rūta Brieda izveidojusi stilizētus krāsainus zvēru tēlus, koka zivis, sivēnus, flamingo, milzu piparus, dejojošo māju, kā arī milzu Češīras kaķa tēlu, kuru vienlaicīgi vadot pat 4 aktieri. Kaufelds atzīst, ka projektā skatuve nebūtu nav vienkārši aktieriem.
Mēs strādājam ar perspektīvām, optiskajiem māniem, lai būtu, kā tas var notikt. Aktieris dzīvajā plānā var sarunāties ar Lelli, kurš var nostāties viņas līmenī, tā kā uz grīdas atrasties tajā Lellē. Tā kā mēs esam apgājuši parasto klasisko širmi, bišķiņu savādāku. Ar uz pašu slīpo grīdu mēs arī varam panākt, kad Alisa paliek lielāka, un tad viņa paliek mazāka, tī ir vizuāli mānot. Mums vēl ir melnā kabineta joki, kur Alisa staigās pa debesīm, piemēram, mums ir tāds skats. Mums vēl mazās skatavītes malās, kur dzīvo karals un karaliene, kur atkal ir vizuāli izskatās, ka viņa ir karals, ka aizpilda visu skatu, ka viņa rosmīgi liela ir.
Šoreiz ar izrādi strādā daudzi debitanti, gan scenogrāfi un māksliniece, gan mūziku Leļļu teātrim pirmo reizi sarakstījis komponists Jēkabs Nīmanis. Savukārt Alises lomu atveido Kultūras akadēmijas teātra aktieru 4. Kursa studente Ilze Ābultiņa.
Dīne ir mūsu klāt! Ja jūs zināt, kā viņai patīk ķert peli.
Jaunā aktrise sacīja, ka ļoti priecājas debitēt tieši ar Alises lomu, par kuru mereti aizdomājusies arī bērnībā.
Viņa ir zinātkāra, ziņkārīga, drosmīga un ļoti, ļoti labi audzināta meitene, kas cenšas saprast to pasauli, kas būtībā ir daļai arī pieaugušo pasauli. Un bērni tos brīnumus redz ašāk, ātrāk, spilgtāk. Pieaugušajiem ar ikdienišķajām raizēm tas viss ik pa mirklim paiet garām. Un tad pēkšņi pa durvīm ienāk zāķis, baltais trusis.
Edgara Kaufelda iestudētā Alise Brīnumzemē būs Latvijas Leļļu teātra 70. Jubilejas sezonas pēdējais jauniestudējums. Pirmizrāde notiks svētdien 15:00. Izrādē piedalās arī Leļļu teātra aktieru ansamblis Dace Vītole, Dana Lāce, Pēteris Šogolovs, Miķelis Žideļuns un citi. Sinti Ambota, Latvijas radio.